Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Քվեարկություն նույնականացման քարտերով եւ վարչական ռեսուրս արդյոք սրանք են լինելու դեկտեմբերի 6-ին ԱՅՈ-ի համար բավարար թվով քվեների ապահովման հիմնական ձևերը մեկնաբանում են քաղաքական ուժերը։ Ազատամարտիկների շարժման նախաձեռնող 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդիա Ավետիսյանը հացադուլ է հայտարարում պատճառով աժամկետ ազատ արձակման հանձնաժողովի որոշումն է, որը մերժել է Պահեստազորի գնդապետի ներկայացրած դիմումը։ Թուրքիայում արտահերթ խորհրդանական ընտրություններին մնացել է 2 օր, ինչով աչքի ընկավ վերջին մի քանի տասնամյակների թերևս ամենաարյունալի քարոզարշավը։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Աշխատանքային այցով Թբիլիսիում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանը հանդիպում է ունեցել Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլիի հետ, այս մասին ասվում է Վրաստանի նախագահի Facebook-յան էջումս հաղորդագրության տեղի ունեցել երկու պետությունների պատվիրակությունների ընդլայնված կազմով հանդիպում, որից հետո երկու նախագահներն առանձնազրույց են ունեցել։ Հայաստանը ողջունում է Պարագվայի Սենատի կողմից հայոց ցեղասպանության ճանաչումն, այսօր հայտարարել է արտգործ նախարար Էդվարդ Նալբանդյանը, նշելով, որ այդ քայլով Պարագվայի Սենատը կարևոր ներդրում կատարեց ցեղասպանությունների և մարդկության դեմ հանցագործությունների կանխարգելման միջազգային ջանքերում։ ԱՊՀ անդամ պետությունների կառավարությունների ղեկավարների խորհրդի նիստի շրջանակում Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն առանձնազրույց է ունեցել Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ, Հայաստանի կառավարության մամուլի ծառայության փոխանցմամբ կողմերը քննարկել են հայ-ռուսական դաշնակցային հարաբերությունների օրակարգային մի շարք հարցեր։ Նոյեմբերի 2-ին ազգային ժողովի նախագահ Գալուսակյանի հրավերով երկօրյա պաշտոնական այցով Հայաստանը ժամանելու Ռուսաստանի Դաշնային խորհրդի նախագահ Վալենտինա Մատվիենկոյի գլխավորած պատվիրակությունը։ Միացյալ Նահանգների սենատոր Ռիչարդ Դրբին հայտնել է, որ մտադրություն ունի ճնշում գործադրել Ադրբեջանի նկատմամբ, որպեսզի այդ երկրում ազատ արձակվեն իշխանությունների ընդդիմախոսները։ Պաշտոնական Թբիլիսին սկսվում է Օդեսայի նահանգապետ Վրաստանի նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին վրացական քաղաքացիությունից զրկել գործընթացը։ Պատճառը Սաակաշվիլի ուկրաինական քաղաքացիությունն է, պարզաբանել է Վրաստանի արդարադատության նախարար Թեյաց Կուլեանին։ Հորդանանի ու Լիբանանի ճամբարներից 2 օր առաջ Եվրոպա է ուղևորվել շուրջ 300 000 փախստական, հայտարարել է Հունաստանի արտգործնախարար Նիկոս Կոդզիասը, գերմանացի իր գործընկերոջ հետ համատեղասուլիսի ժամանակ։ Միացյալ Նահանգները հայտնում է, որ ըստ իր տեղեկությունների Սիրիայում ռուսական օդուժի կողմից հոկտեմբերի 20-ի ռմբակոծության հետևանքով նաև կողմնակի վնաս է հասցվել, մահացել են քաղաքացիական անձինք, վնասվել է հիվանդանոց։ Ռուսական կողմը միջդեռ հերքում է այս լուրերը և պահանջում, որ նման մեղադրանք ներկայացնողներն ապացույցներով խոսեն։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը և քրքին 2015 թվականի գլխավոր քաղաքական թեմայի սահմանադրական փոփոխությունների մասին։ Ընդդիմության շարքերից հնչող մտավախությունները, թե դեկտեմբերի 6-ին կայանալիք հանրաքվեն կարող է ուղեկցվել լուրջ խախտումներով, օրեցօր ավելի առարկայական բնույթ են ստանում։ Նախ հանրապետականները սրընթաց արագությամբ ազգային ժողովում շրջանառության մեջ դրեցին և առաջին ընթերցմամբ հաստատեցին այն օրինագիծը, որով ընտրողները հնարավորություն են ստանում քվեարկել նույնականացման պլաստիկ քարտերով, որոնք բնականաբար դրոշմակ ընկել հնարավոր չէ և որոնց վրա ի դեպ գրված չէ ընտրողի հասցեն սրանել։ Զուգահեռ Հայաստանի բոլոր 10 մարզերի ղեկավարները դարձան ԱՅՈ-ի մարզային շտաբերի համակարգողներ, կեղծվեն թե չեն կեղծվի դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեի արդյունքները։ Խորհրդանական ուժերի տեսակետները իմ է բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Հայաստանում չկա այնքան մարդ, որքան կա ընտրական ցուցակներում ընտրող, ահա որտեղ է իրենց կեղծիքի հիմնական աղբյուրը։
Ընտրացուցակները ուրճացնելը, սակայն հակխմբակցության ընդդիմադիր պատգամավոր Արամ Մանուկյանի պնդմամբ բավարար չէ սահմանադրական փոփոխություններն ընդունելու համար, քանի որ իշխանությունների ընտրակեղծ արարության մյուս գործիքները պակասել են։
Ասեմ, ինչն է պակասել անցած գործիքներից։ Գումարը եւ շահագրգռվածությունը։
Ընդդիմադիր պատգամավորի համոզմամբ այս ամենը հաշվի առնելով է, որ իշխանությունը նոր գործիքներ է մշակում, տվյալ դեպքում ID քարտերով ընտրություններին մասնակցելը, որը բազմակի քվեարկության հնարավորություն է տալիս։ Եվ այս առումով Արամ Մանուկյանը պատահական չի համարում, որ իշխանությունը ID քարտերով ընտրությունները վերահսկելու իրենց առաջարկները մերժում է։
Իրենք գնում են կեղծիքի ճանապարհով։
Հասարակության ճնշող մեծամասնությունը հակված է այո ասել սահմանադրական փոփոխություններին։ Այսօր խորհրդարանական ճեպազրույցների ժամանակ հայտարարեց հանրապետական խմբակցության ղեկավար ԱՅՈ-ի շտաբի պետի տեղակալ Վահրամ Բաղդասարյանը, հակադարձելով ընդդիմության այն պնդումներին, թե հանրապետականը մտավախություն ունի, որ անհրաժեշտ 700 000 ԱՅՈ չեն կարողանալու ապահովել և այդ իսկ պատճառով գործի է դրվելու ընտրակեղծիքների ողջ մեքենան։
Առաջին տպավորությունը այս վերջին 3-4 ամիսների քննարկումների արդյունքում մենք զգում ենք, որ հիմնական քաղաքացիական հասարակությունը, հասարակական կազմակերպությունը, քաղաքական ուժերի ճնշող մեծամասնությունը հակված են սահմանադրական բարեփոխումներին այո ասելու։
Անդրադառնալով ոչ իշտաբի անդամների այն պնդումներին, թե իշխանությունները հանրաքվեի են գնում ուրճացված ցուցակներով, մասնավորապես ինչպես հակխմբակցության պատգամավոր Արամ Մանուկյանն էր նշել, 100 ընտրող ունեցող գյուղից 150 այո են ապահովելու, Վահրամ Բաղդասարյանը արձագանքեց, թե ցուցակներն ուրճացնելը իշխանության շահերից չի բխում։
Իշխան մեծ է ցուցակների քանակը, ընտրողների քանակը, այնտեղ բնականաբար այս շեմն է ավելանում այո ասողների։ Դա եթե ուզում եք իմանալ, որ իշխանությունները հանրապետականը շատ շահագրգռված է, որ այոն լինի, ուրեմն բնականաբար այս շեմը շատ բարձր չպետք է լինի։ Ձեր ասած 700 զայնը կհավաքեք, թե չեք հավաքի։
Իդեպ, ընտրացուցակները ուրճացնելու ընդդիմության պնդումներին սահմանադրական փոփոխությունները պաշտպանող Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը նույն կերպ արձագանքեց.
Հարակվեի համար ցուցակների ուրճացումը ձեռնտու չի, որտեղ ԱՅՈ-ի մակարդակներ պետք է բարձրանա դրա հետ միասին, չէ՞, որովհետև ինչ է նշանակում հարակվեն անցավ, հարակվեն անցնում է, եթե առնվազը կողմ է քվեարկել ընդհանուր ցանկի 1/4-ը, ընդհանուր ցանկը մեծացնում եք 1/4-ն էլ է մեծանում։
Արմեն Ռուստամյանը նշեց, թե շատ կարևոր է նախ եւ առաջ հենց իրենց համար, որ վստահ լինեն հանրաքվեն անցել է առանց կեղծիքների։ Այդ նպատակով բոլոր 2000 ընտրատեղամասերում դաշնակցությունը լինելու է եւ վերահսկելու է, որպեսզի քվեարկությունը լինի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Նշենք, որ ID քարտերով ընտրությունները վերահսկելու նպատակով դաշնակցությունը մի քանի տարբերակ էր առաջարկել իշխող ուժին, սակայն հանրապետականը դրանք մերժել էր եւ օրենքն ընդունել առաջին ընթերցմամբ։ Արմեն Ռուստամյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա իրենց մոտ մտավախություն չի առաջացնում, որ դրա միջոցով կարող են կրկնակի քվեարկություններ տեղի ունենալ, ինչը չի կարող մեծացնել վստահությունը ընտրությունների նկատմամբ։
Սպասենք, երկրորդ ընթերցումն էլ լինի, նոր ինչ-որ հեռուն գնացող եզրակացությունների մասին խոսենք։
Ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերի տեսակետներն իմ էր բերել Ռուզաննա Ստեփանյանը։ Շարունակելով սահմանադրական փոփոխությունների թեման, նշեմ, որ մի քանի ժամից, ժամը 18-ին Երևանի կենտրոնում Ազատության հրապարակում մեկնարկելու է ոչի համապետական հանրահավաքը, որի կազմակերպիչները վստահաբար եւս խոսելու են վարչական ռեսուրսի կիրառման, ուրճացված ընտրացուցակների եւ նույնականացման քարտերով քվեարկության շուրջ կիրառվող այս նոր հնարքի մասին։ Իշխող հանրապետականները, սակայն, շարունակում են պնդել, թե դեկտեմբերի 6-ի քվեարկությունն անցնելու է առանց կեղծիքների։ Կուսակցության խոսնակ Էդվարդ Շարմազանովի երեկոյան հնչեցրած հայտարարությունից, սակայն տպավորություն էր ստեղծվում, թե հանրապետականները դեկտեմբերի 6-ի հանրաքվեն չեն կեղծելու զուտ որպես բարի կամքի դրսևորում, քանի որ ըստ հանրապետականի խոսնակի սա կենաց մահու կռիվ չէ։ Հանրապետականի գործադիր մարմնինիստին ներկա էր Հովհաննես Մովսիսյանը։
Պաշտոններ ունեցող հանրապետականները սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեին ընդառաջ վարչական ռեսուրս չեն օգտագործի։ Երեք հանրապետականի գործադիր մարմնինիստից հետո վստահեցրեց կուսակցության խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը, ասելով, որ նրանց ոչ թե զգուշացվել է դաչանել, այլ գիտակցում են։
Դեկտեմբերի 6-ի ընտրությունը, քվեարկությունը մահի եւ կյանքի պայքար չի։ Պետք է ամեն ինչ ժողովրդի մեր որոշի մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքացին պետք է որոշի։ Ինչպես կլինի, այդպես էլ կլինի։ Ժողովրդին, ժողովուրդը կասի այո, կլինի այո, կլինի ոչ, կլինի ոչ։ Ինչի մասին է խոսքը։
Շարմազանովը ասաց, որ այս մասին նաև նախագահ Սերժ Սարգսյանն է խոսել, հայտարարելով, որ հանրաքվեն պետք է անցնի ժողովրդավարական չափանիշներին համապատասխան։ Հենց այդ նպատակով էլ միջազգային տարբեր կազմակերպությունների դիտորդներին հրավիրել են հանրաքվեին հետևելու։
Ցանկացած ընտրական պրոցեսի գնահատական տալիս են միջազգային դիտորդները։
Իրենք արդեն օգտագործվում է այդ վարչական ռեսուրսը, թե ոչ։
Իրենք պրոֆեսիոնալ են։
Շարմազանովը ասաց, որ կուսակցության գործադիր մարմինն է նախագահի գլխավորությամբ որոշել, որ վարչապետը եւ նրա գլխավորած շտաբի անդամները կարող են լավագույնս իրականացնել այս աշխատանքը։ Պնդեց, թե չի հասկանում, ինչու է իրենց շտաբի շուրջ նման իրարանցում ստեղծվել։ Հարցին, թե ընտրության պատճառը արդյոք այդ մարդկանց ազդեցիկ պաշտոններն են, Շարմազանովը ասաց, որ հանրապետականում բոլորն են ազդեցիկ։ Այն հիշեցմանն էլ, որ ոչ հասող ուժերը պնդում են, թե հանրապետականները վարչակ լծակներն են օգտագործելու ԱՅՈ-ի հաղթանակը ապահովելու համար, Շարմազանովը արձագանքեց.
Բիսմարկն ասում է, երբեք այդքան սուտ չեն խոսում, իշքան ընտրությունից առաջ, իսկ հանրաքվեն էլ ընտրություն չէ, ի վերջո դա քվեարկությունն է, պատերազմի ժամանակ և որսից հետո։ Հիմա մեր ընդդիմադիրները ցանկացած մի մասը, ոչ բոլորինը, ցանկացած ընտրական պրոցեսից առաջ, ես միշտ հիշում եմ Օտո ֆոն Բիսմարկին, ինչ սուտ ասես հորինում են։
Էդուարդ Շարմազանովի հանրապետականի գրասենյակում 3-3 ընկայացած ասուլիսին ներկա էր Հովհանես Մովսիսյանը։ Մամուլի այսօրվա հրապարակումները ևս առաջիկա հանրաքվեի և դրան ուղեկցող գործոնների մասին են նույնականացման քարտեր, վարչական ռեսուրս ուրճացված ընտրացուցակներ։ Մամուլի տեսությունը կներկայացնի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ժողովուրդը փորձել ազգային ժողովի նախագահ Գալուս Սահակյանից պարզել, թե ինչու հանրապետականը չի համաձայնում, որ հանրաքվեի օրը նույնականացման քարտերով քվեարկողների մատները թանաքոտվեն։ Ես չեմ կարծում, որ ձեր ամուսինը թողնի, որպեսզի դուք թանաքոտեք ձեր մատը ու այնտեղ մի տղամարդ ձեր ձեռքը բռնի, տեսնի թանաք կա թե չկա։ Հարկերը կարելի է բարձրացնել, իջեցնել, բայց մարդու մարմինն իրենն է, այդտեղ պետությունը որևէ անելիք չունի, պարզաբանեց Սահակյանը։ Պարզվում է, հանրապետականները Հայաստանի ընտանիքներում խանդի տեսարաններ չառաջացնելու համար չեն ցանկանում, որ ընտրողների մատները թանաքոտվեն, իսկ մարդիկ մտածում են, հանրապետականում հանուն իրենց ընտրակեղծ արարության են թանաքի դեմ պայքարում։ Սահմանադրական փոփոխությունների հանրաքվեի թեման շարունակելով հրապարակի խմբագիրը գրում է, որքան էլ թվում է, թե ապահոված է սահմանադրական հանրաքվեի ԱՅՈ-ն, այնուամենայնիվ նկատելի է իշխանության անհանգստությունը։ Միայն դրանով կարելի է բացատրել վարչապետի մակարդակով կենտրոնական շտաբ ձևավորելու փաստը, չենք խոսում հանրապետականների ամենօրյա բոցաշունչ ելույթների և ասուլիս հարցազրույցների առատության մասին, կապահովի արդյոք իշխանությունը ցանկալի 700,000 ձայնը ԱՅՈ-ի օգտին, կկարողանա առանց ցցում ընտրակեղծիքների և հանրության վրդովմունքը հարուցելու անցկացնել սահմանադրության նախագիծը։ Լրատվամիջոցների տեղեկությունների համաձայն ընտրացուցակների հրապարակումից հետո պարզվել է, որ Գյումրիում օրինակ ընտրացուցակներում ներառվել են բոլոր նրանք, ովքեր հաշվառված են քաղաքում, այդ թվում նորածինները։ Իշխանություններն իհարկե համեմատաբար ազնիվ են գտնվել ընտրացուցակներում ներառել են միայն մարդկանց, կարող էին ներառել նաև շներին, կատուներին, ճնճղուկներին և այլն, վերջին հաշվով նրանք էլ են Գյումրիում ապրում, հեգնում է 4-րդ իշխանություն թերթը շարունակելով, իսկ ընդհանրապես երեխաներին ցուցակներում ընդգրկելը ոչ միայն լավ գաղափար է, այլև տնտեսապես արդարացված, չափահասները հազիվ թե համաձայնում են 5,000-ից քիչ գումարով ԱՅՈ ասել, իսկ հայ երեխաներին կարելի է գումարի փոխարեն ադիբուդի տալ, չուպա չուպս կամ նույնիսկ սնիկերս, դա ի դեպ ոչ միայն հավելյալ ԱՅՈ-ներ կբերի իշխանություններին, այլև էապես կանդրադառնա մանրածախ առևտրաշրջանառության ծավալների վրա, գրում է թերթը։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց Լուսինե Մուսայելյանը։
Երկրորդ երկուշաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն։
Միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Այլ թեմաների մասին այսօր հայտնի դարձավ, որ բանտում հացադուլ է հայտարել ազատամարտիկների 2013-ի գարնանից ծավալված շարժման ղեկավարներից մեկը, ազատամարտիկների խորհրդի համակարգող պահեստազորի Ստազորի գնդապետ Վոլոդյա Ավետիսյանը։ Հիշեցնեմ, Ավետիսյանն անցած տարի դատապարտվեց 6 տարվա ազատազրկման, նրան միանգամից 2 դրվագով մեղավոր ճանաչեցին խարդախության մեջ, սակայն դատարանի այդ որոշումը բազմաթիվ հարցեր առաջացրեց, քանի որ պահեստազորի սպային ձերբակալեցին ազատամարտիկների ոքի ակցիաների ամենաթեժ պահին 2013-ի սեպտեմբերին։ Ուշագրավ է, որ դրանից մի քանի շաբաթ առաջ Ավետիսյանն ու մյուս ակտիվիստները հանդիպել էին այն ժամանակ վարչապետի պաշտոնը զբաղեցնող Տիգրան Սարգսյանի հետ, որը ցանկանում էր համոզել Ղարաբաղյան պատերազմի վետերաններին դադարեցնել ՄՕՀ-ի գործողությունները։ Լսենք Նաիրա Բուլադարյանին։
Անկախ հանձնաժողովը հերթական անգամ որոշել է մերժել 6 տարվա ազատազրկման դատապարտված Վոլոդյա Ավետիսյանի վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը, ինչից հետո այսօր ազատամարտիկը բանտում անժամկետ հացադուլ է հայտարարել։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցների իրավունքների համար բողոքի ակցիաներ նախաձեռնելուց հետո խարդախության մեղադրանքով դատապարտված Ավետիսյանի բազմանդամ ընտանիքի ու ընկերների համար հանձնաժողովի որոշումն անակնկալ չէր։ Վերջին ամիսներին վաղաժամ ազատ արձակման դիմումը արդեն երկրորդ անգամ է մերժվում Ավետիսյանի կնոջ Մարգարիտա Բաղրամյանի համար, սակայն անսպասելի էր ամուսնու հացադուլ սկսելու որոշումը։ Բողոքի ակցիաներից հետո ազատազրկվելուց հետո նա առաջին անգամ է դիմում ծայրահեղ քայլին, ասում է Մարգարիտան, ով միայնակ է հիմա հոգտանում 6 երեխաների համար։
Մի քանի ժամ առաջ զանգեց, քաղաքային հեռախոսով հայտնեց, որ դիմումը մերժվել է վաղաժամ ազատման, ինքն էլ դիմում է գրել, որ նստի անժամկետ հացադուլի։ Ասեցի, պետք չի, ասես չէ, պետք է նստեմ։ Անորոշ ժամկետով նստել է հացադուլ։
Կառուցական վիճակը ո՞նց է իրա։
Ոչինչ, նորմալ է հիմա, բուժումից հետո նորմալ է։
Ի պաշտպանություն Վոլոդյա Ավետիսյանի նախաձեռնության համակարգող ազատամարտիկի ընկեր Գագիկ Սարուխանյանն ասում է, կզարմանար, եթե հանձնաժողովը ներքաղաքական այս իրավիճակում ազատ արձակեր ընդդիմադիր իր ընկերոջը, դա կլինի միայն քաղաքական որոշման արդյունքում, ասում է Սարուխանյանը։
Ամենամեծ հանգամանքը իմ մեջ մտածելու, որ իրան այս անգամ էլ բաց չեն թողի, միայն հենց դա էր, որ համապետական մեծ գործողություն կա Հայաստանում, այս համանահդական չարեփոխումները, եւ այս շրջանում Վալոդյայի նման անհատին ազատ արձակելը կնշանակեր եւս ուժեղացնել ընդդիմական շարքերը։ Վալոդյան, եթե որ դուզ գար շատ ազատամարտիկներ կտեսնեին, կշոշափեին եւ անշուշտ նոր ալիք կբարձրացներ ազատամարտիկների շրջանակներում, բայց որ Վալոդյան հաստատ ասելու էր ոչ, դա միանշանակ է։
Հարազատներն ու ընկերները Ավետիսյանին հորդորում են դադարեցնել հացադուլը։
Կոչ կան իմ ընկերոջը դուզ գա հացադուլի, այն աստիճանի փդած է երկիրը, հա, որ մի ձեռքը չգիտի, թե մյուս ձեռքը ինչ անում։ Ուղղակի վերևի գլխավոր իրանց հրամանատալից հրանք ունեն, պահել էս մարդուն, պահում են, թե ինչ պատրվակի տակ են պահում, ոչ մի իրավաբանական զննության չի դիմանա այսօրվա բոլոր ատյանների կողմից կիրառված մեթոդները։ Երկրում տիրում է բացարձակ իրավական տերրորի մտնոլորտ։
Վոլոդյա Ավետիսյանի շուրջ ստեղծված իրավիճակի մասին պատմում էր Նաիրա Բուլադարյանը։ Ամեն տարի հոկտեմբերի վերջին եւ նոյեմբերի սկզբին ազգային ժողովը սկսում է քննարկել եկող տարվա պետբյուջեի նախագծում տեղ գտած դրույթները, որքան ավելի է մոտենում քննարկումների այդ փուլն, այնքան ավելի ակտիվորեն են սկսում անդրադառնալ նաեւ ընթացիկ տարվա ֆինանսական ցուցանիշներին։ Դատերով ֆինանսների երկարամյա փոխնախարար Պավել Սաֆարյանի այսօր ազգային ժողովում հնչեցրած մի շարք հայտարարություններից կարելի է ենթադրել, որ երկրի տնտեսական դաշտում իրավիճակն առնվազն խիստ մտահոգիչ է, բացի այն, որ 2015 թվականի պետբյուջեի նախագծով սահմանված հարկերի հավաքագրման չափը այլևս իրատեսական չէ, եկող տարի կնվազեն թե հավաքագրվող հարկերի ծավալը եւ թե տնտեսական աճի տեմպերը։ Ֆինանսների փոխնախարարի հետ զրուցել է Սարգիս Հարությունյանը։
Այս տարի նախատեսված հարկային եկամուտները ծրագրված ցուցանիշից պակաս են լինելու, այսօր ազատության հարցինի պատասխան ասաց ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը։ 2015 թվականի պետական բյուջեով նախատեսված է հավաքել 1 տրիլիոն 138 միլիարդ դրամ հարկեր ու տուրքեր։ Հարկային եկամուտները այս տարվա պետ բյուջեին ինչ եք կարծում, կկատարվի, չի կատարվի։
Պլանային ցուցանիշից պակաս կլինեն հարկային եկամուտները։
Պակաս կլինեն, ինչու՞։
Երկար պատմությունը, տնտեսական ցուցանիշների հետ կապված։
Այսինքն տնտեսական աճ այն չեղավ, ինչ նախատեսվում էր։
Այո,
հետևաբար Սաֆարյանը թվեր չնշեց, բայց ընդգծեց, հարկային պլանի չկատարման պատճառը նախատեսվածից ավելի ցածր տնտեսական աճն է։ Այս տարվա տնտեսական աճի վերաբերյալ պաշտոնական փաստաթղթերում իրարամերժ տեղեկություններ են։ 2015 թվականի պետական բյուջեի մասին օրենքում, որը շարունակում է գործել և երկիրն էլ ապրում է այդ օրենքով, այս տարվա համար նախատեսված է 4.1% տնտեսական աճ։ Մինչդեռ 2016 թվականի պետբյուջեի նախագծում, որը ստացել է նույն կառավարության ավանությունը և արդեն ազգային ժողովում է, գրված է, որ 2015 թվականին տնտեսական աճ էականորեն ավելի քիչ է լինելու 2.5%։ Այն որ չնայած իշխանությունների հայտարարած տնտեսական աճին հարկահավաքների գործերը այդքան էլ լավ չեն, երևում է նաև հետևյալ ցուցանիշից։ Ֆինանսների նախարարության տվյալների համաձայն, եթե անցած տարվա հունվար-սեպտեմբերին հավաքվել էր 1 միլիարդ 904 միլիոն դոլար հարկ ու տուրք, ապա այս տարվա նույն ժամանակահատվածում 1 միլիարդ 661 միլիոն դոլար, քիչ է հավաքվել 243 միլիոն դոլար կամ գրեթե 13%-ով պակաս։ Սակայն սա էլ ամբողջը չէ, գալիք տարվա բյուջեով նախատեսված է ավելի քիչ հարկ ու տուրք հավաքել, քան այս տարի՝ 1 տրիլիոն 129 միլիարդ դրամ, և սա այն պարագայում կրկնվենք, երբ իշխանությունները խոստանում են տնտեսական աճով փակել և 2015 թվականը, և 2016 թվականը։
Սարգիս Հարությունյանն էր ներկայացնում։ Այժմ էլ միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, նախ տեղափոխվենք Թուրքիա, որտեղ 2 օրից նոյեմբերի 1-ին արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ են։ Մի քանի ժամից Քարոզ Արշավը Թուրքիայում կմոտենա ավարտին, իսկ վերջին սոցհարցումների համաձայն իշխող արդարություն և զարգացում կուսակցությունը կարող է ստանալ քվեների առնվազն 40%-ը, բայց եթե Քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցությունը կարողանա հաղթահարել 10%-ի շեմը, ապա նույնությամբ կրկնվելու է հունիսի 7-ի ընտրություններից հետո ստեղծված կացությունը, երբ խորհրդանում հայտնված քաղաքական ուժերը ներգրավվեցին կոալիցիոն երկարատև և, ինչպես հետագայում պարզվեց, անարդյունք բանակցությունների մեջ։ Հրաչ Մելքումյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Եթե մեր ժողովուրդը իր ընտրությամբ գերադասի միակ ուսակցական կառավարություն ունենալ, ապա ես կարծում եմ դրանով հիմք կդրվի վերականգնելու կայունության և վստահության միջավայրը, որ մենք ունեցել ենք 12-13 տարի շարունակ։ Հոկտեմբերի 29-ի երեկոյան լրագրողների հետ զրույցում ասել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը Թուրքիայի Հանրապետության ստեղծման օրվա առիթով կազմակերպած ընդունելության ժամանակ։ Երբ նրան հարցրել են, թե արդյոք հիասթափություն կապրի, եթե ընտրությունների արդյունքում այն ու ամենայնիվ անհրաժեշտ լինի կոալիցիոն կառավարության ձևավորումը, Էրդողանը պատասխանել է. «Ոչ, հիասթափություններն ու վիրավորանքները քաղաքականությունում տեղ չունեն»։ Արդարություն և զարգացում կուսակցության նպատակն է կիրակի օրը անցկացվելիք խորհրդարանական արտահերթ ընտրությունում այնքան ձայն հավաքել, որպեսզի միայնակ կարողանան կառավարություն ձևավորել։ Անցած ամռանը կայացած ընտրություններում անհրաժեշտ ձայներ նրանք չկարողացան հավաքել, անհրաժեշտ էր կոալիցիոն կառավարություն կազմել, որի փորձերը ձախողվեցին, չնայած ընդդիմությունը պնդում է, որ իշխող կուսակցությունը չէր էլ ցանկանում կոալիցիա կազմել, հուսալով արտահերթ ընտրություններում ավելի շատ ձայն ստանալ։ Թուրքական սոցիոլոգիական կազմակերպությունների հարցումների համաձայն արդարություն և զարգացումը նոյեմբերի 1-ին ցույց կտա գրեթե նույն արդյունքը, ինչ ամռանը, հնարավոր է փոքրինչ ավելին։ Չնայած կազմակերպություններից մեկի հարցումներով կուսակցությունը կարող է հասնել բաղձալի նպատակին։ Ընտրությունների նախաշեմին ամենահիմնական խնդիրներից մեկը համարվում է անվտանգության ապահովումը, վերջին շրջանում ակտիվացել են իսլամիստ ծայրահեղականների և քրդական գրոհայինների հարձակումները, պակաս Այս կարևոր չէ նաև իշխանություններին անհաճո մամուլի ազատության խնդիրները։ Ընտրությունների նախաշեմին միջազգային լրատվամիջոցների մի քանի տասնյակ խմբագիրներ նամակով դիմել են Էրդողանին, մտահոգություն հայտնելով Թուրքիայի մամուլի ազատության վատթարացման կապակցությամբ։ Նրանք թվարկել են լրագրողների և լրատվամիջոցների դեմ վերջին հարձակումները, այդ թվում գյուլենական համարվող Կոզա Իպեկ մեդիա հոլդինգի դեմ գործողությունները, նրանց երկու հեռուստաալիքի հեռարձակման դադարեցումը, լրագրողներին բերման ենթարկելը, հյուրետի մեկնաբան Ահմեդ Հականի դեմ հարձակումը, նոեմբերի 1-ի կարևոր ընտրությունների նախաշեմին լրագրողներին պաշտպանելու և աջակցելու Թուրքիայի կառավարության ձախողումները խարխլում են երկրի միջազգային վարկանիշը և վնաս հասցնում ժողովրդավարությանը։ Մեր խորը մտահոգությունն ենք հայտնում, որ վերջին իրադարձությունները համաձայնեցված արշավի մաս են կազմում ընտրությունների նախաշեմին լրացնելու ընդդիմադիր կամ կառավարության դեմ որևէ քննադատություն, նշել են նրանք։ Նամակը ստորագրած ավելի քան 5 տասնյակ խմբագիրների թվում են նաև New York Times-ի, France Press-ի, New Yorker-ի գլխավոր խմբագիրները։
Պատմում էր Հրաչ Մարգարյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք Մինսկ, Արևելյան Եվրոպա և հետխորհրդային տարածքի ամենաոչ միանշանակ համարում ունեցող պետական գործիչներից մեկը Բելարուսի նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն իսկական դիվանագիտական հաղթանակ է տոնում։ Հոկտեմբերի 11-ին կայացած նախագահական ընտրություններից 3 շաբաթ չանցած Եվրամիությունը որոշեց 4 ամսով սառեցնել այդ երկրի շուրջ 200 պաշտոնյաների և 14 բելարուսական ընկերությունների դեմ կիրառվող պատժամիջոցները։ Նման լուրջ զիջման գլխավոր պատճառն օգոստոսին Բելարուս քաղաք անտարկյալների ազատ արձակումներ և նախագահական ընտրությունների ընթացքում աղաղակող խախտումների բացակայությունը։ Արդյոք այս ամենը նշանակում է, որ Լուկաշենկոն այլևս Եվրոպայի վերջին բռնապետը չէ, լսենք Արմեն Քոլեյանին։
Եվրոպական միության պաշտոնական կայքեջում այսօր արդեն հրապարակվել է հաղորդագրությունը Բելարուսի նկատմամբ սահմանած պատժամիջոցները 4 ամսով դադարեցնելու մասին։ Երեկ երեկոյան Բրուսելը հայտնել է, որ Բելարուսի հետ հարաբերություններում գրանցվել է բարելավում։ Այս որոշումը ընդունվել է օգոստոսի 22-ին Բելարուսում քաղաքական բանտարկյալների ազատ արձակման և Եվրամիություն-Բելարուս հարաբերությունների բարելավման համատեքստում, ասվում է Բրուսելի տարածած հաղորդագրությունում։ Եվրամիությունը ապասարեցնում է պատժամիջոցների ցանկում ընդգրկված 174 բելարուսցի պաշտոնյաներից 170-ի բանկային հաշվեհամարները և վերացնում նրանց մուտքի արտոնագրերի արգելքը։ Բացի այդ, Եվրամիությունը միաժամանակ սառեցնում է 14 ընկերությունների նկատմամբ սահմանած առևտրի սահմանափակումները։ Պատժամիջոցները կշարունակեն գործել 1999-2000 թվականներին Բելարուսում քաղաքացիների անհետացման առնչություն ունեցող 4 պաշտոնյաների նկատմամբ։ Այդ հետացումների առեղծվածը առայսօր չի լուծվել։ Բելարուսի հետ զենքի առևտրի արգելքը նույնպես մնում է ուժի մեջ։ Մինսկում ողջունել են Բրուսելի որոշումը։ Մենք հուսով ենք, որ այն կհանգեցնի բոլոր պատժամիջոցների արագ գործնական և ամբողջական վերացմանն ու կնպաստի մեր և Եվրոպական միության կապերի բարելավմանը։ Սա բխում է բոլոր կողմերի շահերից, երեկ ասել է Բելարուսի արտգործնախարարության խոսնակ Դմիտրի Միրոնչիկը։ Մինչդեռ այսօր հաղորդվել է, որ Միացյալ Նահանգները նույնպես սառեցնում է հակաբելարուսական պատժամիջոցները։ Ամերիկայի ֆինանսների նախարարությունը հայտարարել է, որ ժամանակավոր չեղարկվում են Բելարուս Նեֆտ, Բել Նեֆտեխիմ, Բել Շինա, Գրոդնո Ազոտ, Գրոդնո Խիմ, Վոլոկնո և ևս մի քանի բելարուսական ընկերությունների նկատմամբ ընդունված պատժամիջոցները։ Պետական դեպարտամենտի խոսնակ Ջոն Քիրբին ասել է, որ պատժամիջոցների մասնակի չեղարկումը ընձեռում է տնտեսական կապերը ընդարձակելու հնարավորություն։ Մենք հորդորում ենք Բելարուսի իշխանությանը ձեռնարկել լրացուցիչ քայլեր մարդու իրավունքների պաշտպանության և դեմոկրատական նորմերի ապահովման ուղղությամբ, ասել է Քիրբին։ Արևմուտքը առաջին անգամ պատժամիջոցները սահմանել է 2010 թվականին, երբ Լուկաշենկայի վարչակարգը բիրտ ուժը կիրառել նախագահական ընտրությունների արդյունքները վիճարկող հարյուրավոր ընդդիմադիրների նկատմամբ։ Ալեքսանդր Լուկաշենկան 1993 թվականից է ղեկավարում Բելարուսը։ Այս տարվա հոկտեմբերին նա 5-րդ անգամ վերընտրվել է նախագահ, հավաքելով քվեների 83% արևմտյան կառույցները, այդ ընտրությունները ոչ ազատ և ոչ արդար են որակել։ Այս տարվա օգոստոսին ազատ արձակված 6 քաղաքական ընդերկալների թվում է նաև Միկոլայ Ստատկևիչը, ով 2010 թվականի նախագահական ընտրություններում մարտահրավեր է նետել Լուկաշենկային, իսկ ընտրություններից հետո ազատազրկվել։ Բելարուսը և Եվրամիությունը քննարկում են նաև վիզաները պարզեցված համակարգով տրամադրելու խնդիրը։
Արմեն Քոլյաններ ներկայացնում։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում ենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։ azatutyun.am։
Այս ժամին այսքան ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին առայժմ։